Сторінка 75. Недовго тривав вишкіл Климука в охоронній боївці села Сапожин. Лишень навчився поводитися з ручною зброєю, у темну пору доби непомітно виходити на перевірку постів та прокрадатися надвечір'ями під проливними дощами до шосейного шляху, щоб із засідки вдарити на поодинокі легкові машини та кінні валки німців, як у дільницю до себе покликав Олександр Дубовець. Виникла необхідність посилити діяльність української поліції. Я домовився із підрайонним комендантом Гриваком та станичним села Тополею, що тебе беру до себе в заступники. Ти не проти?
Якщо треба, я готовий до зміни місця служби.
От і славно. Кожушок уже попереджений. Отож, приміряй уведену уніформу. З цим Дубовець кивнув у бік сусіднього кріселка, на спинці якого висів костюм чорного кольору з відповідними нашивками на лівому рукаві та на грудній кишені. А можна у своєму одязі? У вільний від служби час. Так бажають німці, якщо ми не хочемо, щоб вони не спалили Сапожина. Тільки загравання з ними дає нашим людям можливість без остраху працювати у домашніх господарствах, справляти народні свята й обряди, сповідувати православну релігію. Ти думаєш, що мені подобається цей маскарад? Але мушу терпіти, бо це вимога й отамана Гонти, що недавно поміняв псевдонім на невідоме для німців отаман Бульба. Він через своїх довірених референтів пильно слідкує за діяльністю станиць, провідників ОУН та комендантів поліції підрайонів, районів і надрайонів. Щось не так зразу ж втручається. Приклад. Наша боївка трохи перестаралася з нападами на тилові обози швабів. Скривджені під час перемовин і поскаржилися керівникові Поліської Січі. Той, у свою чергу, аби не втратити впливу на окупаційну владу, яка будь-коли може покликати на допомогу війська і забрати нам підконтрольні райони Поліської котловини, розпорядився взяти під свою охорону шосе від Гощі до Корця. На нашу групу покладено обов'язок забезпечити спокій на цьому шляху біля Сапожина. Ти поки що і будеш кожної доби з настанням темноти туди водити сторожовий наряд, перевіряти пости. Цього я вже навчився у козачка. Напрошується таке запитання. Хіба отаман Гонта чи тепер уже Бульба служить німцям? Здивувався Микола. Вдає. Насправді ж, зміцнює своє військо, оберігає населення від сваволі загарбників. Слава Богу, виходить непогано. Ну що ж, такого задуму гріх не підтримати. Заради нього варто носити не тільки осоружну уніформу поліцая, але, якщо доведеться, той френч самого Гітлера. Щоправда, до цього не дійшло. Через порівняно недовгий проміжок часу, коли провідник ОУН Гощанського району Степан Соломко, не питай, призначав Олександра Дубовця підрайонним провідником ОУН, тоді ж Миколі Климуку запропонував повернутися до свого Крилова. Як ти знаєш, воно межує із західними нашими селами. Професійно, за попередньою вчительською звичкою, наче б учневі на уроці, терпеливо пояснював ситуацію політичний керівник. І якось так склалося, що там досі низову спілку
ОУН очолює місцевий староста. Взнають німці, покарають. На це вони мастаки. Треба виручати добру людину. Але ж я не член ОУН. При твоєму бажанні, козаче, цю прогалину швидко ліквідуємо. Зараз війна, зволікати не маємо права. Мовлячи отак, Соломко заходився перегортати папери у своїй полотняній похідній торбині теці. О, знайшов! Це декалог, або, як ми кажемо, 10 правил українського націоналіста. На, уважно прочитаєш, поміркуєш. Коли усвідомиш, що це написане і для тебе, тоді в Крилові знайдеш Чорномора, людину від самого отамана Бульби. Він і підкаже, як далі діяти. Запитання є? Все зрозуміло, відповів Микола, беручи до своїх рук аркуш паперу, густо змереженого дрібними літерами. Даю 3 дні на роздуми. Вистачить? Достатньо. Про згоду чи заперечення повідомиш Олександра. Все. До побачення. Залишившись наодинці з Дубовцем, Климук не втримався від цікавості. Твоя робота? Молодець, здогадався, у відповідь усміхнувся той. Придивившись, як ти старанно виконуєш службу мого заступника, намислив і тебе прилучити до серйозніших справ. На жаль, у нашому селі всі керівні ніші заповнені перевіреними й надійними людьми. Кинув поглядом на Крилів. А там давно мій знайомий староста сільської управи Семен Лойчук ходить. Неначе по розпеченій сковорідці. Дай, думаю, захищу його від німецького втручання. Ти ж у підпіллі, вони до тебе не дотягнуться. А Лойчук, бач, так би мовити, публічний, постійно мусить бути на очах у людей. От недавно таку думку висловив перед зверхником нашого районного проводу. Дякую за послугу, хоча і при тобі мені непогано велося. Клопотів вистачає. Тепер накинулась додаткова морока. Хто такий Чорномор? У кого він квартирує? З ким знається? Не переживай, староста підкаже. З цим Дубовець доторкнувся до плеча свого молодшого товариша. Ой, хлопці, хлопці! Вам би польку та гопака на вечорницях витанцьовувати. А тут доводиться впрягатися до плуга війни та швидко дорослішати. А втім, я дещо чув про Чорномора. Він з цих земель, хоча й вмовчує про це. Звідки? Вибач, така інформація не афішується. При зустрічі, можливо, він сам захоче признатися. Такої нагоди довго не довелося чекати. Визначені дні Соломком збігли швидко, але не марно. Впродовж них, щоб не схибити при розмові з невідомим Чорномором, Климук не те, що вдумливо кілька разів прочитав «Деклог», а й запам'ятав найуразливіші для совісті його правила. Серед них – здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства й простору української держави.
Та коли на підклепацьких хуторах у садибі Івана Музичука знайшов того, кого шукав, той не взявся інспектувати політичні знання хлопця. А після привітання повідомив: «Я обізнаний з твоєю справою. До ОУН приймемо на черговій сходці націоналістів Крилова. Коли і куди прийти, повідомить зв'язковий Грипсом. Поки що відпочивай у своєї матінки. Вона дуже скучає за тобою».
Та не встиг Микола вволю насмакуватися домашніми картопляними дирунцями зі сметаною, налісниками з сиром та червоним борщем, присмаченим старою затівкою, як зночі у створі вхідних дверях батьківської хати з'явилася невеличка записка. Вранці там її знайшла мати Василина Платонівна. Вона розгорнула складеного у кілька разів клаптика паперу, прочитала: «Череду почнемо випасати неподалік кінця шляху, в середу, після заходу сонця». Не відаючи про існування конспіративних правил, жінка, не замислюючись над змістом написаного, розбудила сина: «Дивись, мабуть, котрась із дівок призначає тобі, як казали поляки, рандеву. Цебто побачення». Текст спершу розсмішив Миколу. Про яку череду йшлося, здогадався зразу. Зрозумів також, коли її випроводять на вигін. А от хоч скач, хоч плач, не зміг збагнути йти у котрий з кінців шляху. А оскільки призначений день щойно розпочинався, треба було знайти старосту сільської управи. Доки син розмірковував, мати чекала його пояснення, домагаючись: «То чия дочка напрошується в невістки? Якби ж то так було, рідненька, я б сьогодні її привів до хати. Служба турбує. До вечора вільний, а там? Проте, вважаю, надалі частіше до вас стану навідуватися. Дай то Боже, старію сину, у роботах геть зашпорталася. Треба поміч, на тебе єдина надія». Сказавши отак, мати торкнулася своїх очей краєчком фартуха, який у неї служив і запаскою, і хустинкою. Розчулений такою мовою, найменший із дітей підвівся з ліжка, обняв неньку за плечі, пригорнув до широких молодих грудей. От як воно склалося. Мати випестила 4 синів і 3 дочок. Всі розійшлися білим світом та визначеними для них шляхами-дорогами. Рано ліг на вічний спочинок їх батько. Вона ж у старості, на гарно впорядкованому господарстві, не віть чому залишилася чайкою-одиночкою. А була ж у неї надія в гурті віку доживати. Коли одружувалися старші брати та виходили заміж сестри, найменшого Миколу вважали спадкоємцем родини. Так і було б, якби не клята війна. Тепер він, наймолодший із Климуків, у роздумах, чи вдасться йому виправдати материнські сподівання в час, коли рідне село топчуть окупанти, навколо вогнем охоплені міста, повсюдно гинуть люди. Якими словами він, Микола, що вже бачив десятки смертей, ледь не був розчавлений гусеницями гітлерівського танка, зможе заспокоїти найріднішу з сущих на землі? Що може їй пообіцяти, коли й сам не відає, куди доля вкаже перстом? Дубовець
та незнайомий Чорномор орієнтували на службу в Крилові. А чи так станеться? Місцеві націоналісти, прийняті після заходу сонця до ОУН, також не зможуть визначати для нього довгочасного напрямку, бо все тепер знаходиться на мапі війни. Вона, як зла фея, розкидається долями, ламає найміцніші шляхи та мости. «Не плачте», – нарешті попросив матір. «Сльозами біди не переважите і Гітлера не подолаєте. Проти нього стаємо в гурт, будемо виганяти зброєю. Як подужаємо, отоді й візьмемося за поле, сад, город і, звичайно, весілля. Зараз мусимо терпіти, як є». «Не гнівайся, синку», – мати заглянула Миколі в очі. «Роби по совісті, не гірше людей. Я тебе не утримую біля себе, не той тепер час, але прошу, частіше бувай дома. Обіцяю». Ніби до цього йшло. Вже на шляху, коли почервоніле, мов стиглий помідор, за день натруджене сонце скочувалося із горизонту і ховалося за вершки синіючого вдалині лісу, Миколу наздогнала бричка-однокінка старости сільської управи. Порівнявшись, її власник натягнув вішки вгодованого каштана, басовито кинув. «Агов, пішоходе, сідай, підвезу!» «Спасибі, дядько Семене», – відказав хлопець, вдивляючись у знайоме ще з батькової пори широке обличчя господаря першої руки Крилова. «Я вас хотів бачити». «Он як? І для чого ж?» «Не можу збагнути, де початок, а де кінець вулиці, названої шляхом». «Ото дивина! Виходить, парубче, що ти довго дома не бував і забув. Нагадую, там значиться садиба під першим номером, де вимахує крилами мій вітряк, а завершується Марунишиним двором», і весело зареготав, після чого стишеним голосом перепитав: «А тобі в який бік треба?» «Мабуть, у той, куди й ви прямуєте». «Виходить, разом будемо череду випасати», – вгадав і знову пирснув сміхом. «І треба ж отаке Чорномору вигадати. Має голову, що в біблійного Соломона». За бесідою не зогледілися, як приїхали до господи Дениса Неглядюка. Вона і справді знаходилася майже наприкінці давнього шляху. Тут і розміщувався політичний штаб низового осередку ОУН. І не випадково. На той час власник садиби вже обіймав посаду господарчого станиці, тобто був другою особою після станичного, керівника низового проводу ОУН Семена Лойчука. Сюди й проникали потічки розпоряджень, директив, оперативних відомостей, інформацій із штабу отамана Бульби. Заодно звідси зворотно вилітали невеличкі записки грипси про повадки окупантів, їх вимоги, чисельність розквартированих чи заїжджих армійських підрозділів, есесівців, дії каральних експедицій, пограбованих багатств, зібраної зброї, припасених і закопаних зернових, одягу, взуття і таке інше. Прибулих на сходку діловито зустрічав у дворі Чорномор. Середній на зріст, без особливих прикмет на лиці, чорнявий, із карими очима, звичайний повстанець середнього розросту, з ледь продовгуватим носом, зодягнений у темно-зелений однострій солдата вермахту, без погонів та без будь-яких інших розрізнень роду служби. Єдиною чіткою ознакою приналежності до шанованої ним сили був невеличкий металевий тризубець, прикріплений на передньому кінчику пілотки. Коли Семен Лойчук порекомендував його на постій до хуторянина Івана Музичука, попросив, аби поселенця кликали Чорномор, бо, мовляв, так треба у зв'язку з війною. Попередив, щоб про цю людину нікому нічого не розповідали. За місце для його проживання буде розраховуватися сільська управа. До неї при необхідності і ставити будь-які назрілі вимоги. Так Чорномор і залишався утаємниченим для селян, хоча їх не цурався ні в будні, ні у свята. Навпаки, відвідував молодіжні вечорниці, гарно танцював, а ще ліпше співав. Знав багато повстанських пісень. Кожної неділі ходив до церкви на служби Божі, знайомився з прихожанами. Одначе не приставав до молодиць, не захоплювався й дівчатами. Можливо, що саме через це навколо його особи ходило багато інтимних пліток, вигадок та різноманітних билиць. Проте сторонні розмови не заважали Чорномору організовувати в селі охоронну боївку, тримісячну школу для підготовки молодого поповнення для повстанського війська. Зібрання місцевих націоналістів скликали якраз за його ініціативою. Коли ведучий Чорномор надав слово для промови Семену Лойчуку, той належним чином повідомив присутніх, що німці більше не завдають шкоди ні селу, ні окремим його мешканцям, бо вдалося з ними порозумітися, Щоправда, часто окупанти набридають із своїми контингентами. Усе торочать. Давай курка, млеко, много менса, хлеба. Трохи збираємо накладені податки. Інколи доводиться хитрувати. Але важливо, що окупанти не вдаються до репресій, знищення людського майна. Щоб пережити цю біду, мусимо потерпіти трохи. Я вже просив наших хлопців із самооборони, аби вони били гітлерівську погань десь у чистому полі, за межами нашого та й чужих сіл, уникаючи помсти. А як справи з рознарядкою вивезення робочої сили до Німеччини? – поцікавився Чорномор. Була така спроба. Я сказав Ляндвірту Корця, що в Крилові ходить тиф, той більше про це не нагадує. Чи будуть у нас замикати вітряки? Бажав дізнатися новопризначений на посаду господарчого села Борис Ярмолюк, від якого підпільники вимагали регулярно забезпечувати борошном навчальну базу резервістів. Це залежить від нас. Якщо ми зуміємо, щоб і вовки були ситими, і кози цілими, тоді німці наших млинів не чіпатимуть, загадково пояснив староста сільської управи. Що ви маєте на увазі? Перепитав Андрій Рябчук. Поясню. Коли ви, хлопці самооборони, без мого дозволу не братиме зайвого зерна, зібраного в населення на поставку окупантам, тоді й вони не втручатимуться у роботу вітряків. Інакше їх позамикають. На чергу дня випливли й інші питання з життя підневільної громади. І Семен Лойчук спокійно та розважливо на їх відповідав. Нарешті і згадав про себе. Як ви пам'ятаєте, мене на посаду старости обрали односельчани. На той час я вже мав за ініціативою рівненського проводу ОУН титул станичного. Окрім того, ви, мої друзі, доручили вести ще й низовий провід ОУН. Чи не забагато влади для однієї людини? Тим більше, якщо про це дізнаються німці, вони мене просто розстріляють. Бо ви також знаєте, як вони повелися з самостійниками-державниками ОУН Львова, коли ті без їх дозволу проголосували про відродження УНР. Тому й прошу, перекладіть на когось іншого обов'язки низового провідника. Погоджуюсь, озвався на те Чорномор. А заодно прошу прийняти до своїх лав Миколу Климука, який прийшов політичне стажування у боївці села Сапожин під районного Миколи Артем'юка. Скажу більше, за нашого односельчанина поручився провідник ОУН Гощанського району, не питай. Микола вже має псевдонім – матрос. Хто за? На подив найменшого із синів Максима Климука по вуличному подригал піднесли руки всі присутні політичних зборів. Втішений такою одностайністю, Чорномор продовжив. Зараз знову попрошу вашої дружньої підтримки, аби цього матроса обрали сільським провідником ОУН. Голосуймо. Ніхто такого вибору не заперечив. Отож, Микола Климук у свою чергу тут же поклопотався, щоб власнику садиби доручити й нагляд за порядком на вулицях виявляти зловмисників. Тобто призначив його комендантом сільської поліції. І сам уважніше прилучився до цих обов'язків. Загалом непогано вийшло. Незважаючи на постійні тривоги через наскоки німецьких військових та есесівців, у селі й надалі панував відносний спокій. Невдовзі про роботу десятників, нічні чергування в Крилові підпільників, де їх любовно називали «нашими хлопцями», дізнався надрайонний провідник ОУН Байда Павло Пастушок. Сюди й завітав. Коли ж сам пересвідчився, що корисні чутки не вигадка, похвалив керівників станиці. Тоді ж Миколу Климука підвищив на посаді, призначивши підрайонним провідником ОУН. З того часу під опіку матроса потрапили борці за волю й свободу та українську ідею не тільки Крилова, але і Черниці, Брикова, Богданівки, Бабина, Забари. Кінець, 84 сторінка.